Ertu mikill náttúruunnandi?
Já, ég þykir náttúra mjög fögur. Eða mjög fagrir blettir eða minnsta kosti.
Er það allt að þú yrkir Ísland og hafið, það er það
náttúrulega? Já, meðan annars, já, hafið ákvæmlega blessinu til komið.
Finnst þér að þú fá útrás við að yrkja?
Já, ég fekk en svo nú svo er það nú náttúrulega í ljóðforminu sjálfu sem hefði nú innanur. Það er sko fallegur stíl sem getur komið fram það. Og svo náttúrulega eins og ég og margir hafa tekið eftir þá var það nú frábærir menn sko eins og Jónas Hallgrímsson að það geta komið að svo ljómandi fallegu orðaðanni sem er þessu miklum yndisfokka, hlýfandi yndisfokka.
Já, áttu einhverja
sér? Og hafið upp í aðra vendi. Þú veist það svona.
Áttu einhverja sérstak og uppáhalds ljóða höfunda?
Já, það er nú náttúrulega. Jónas Hallgrímsson.
Já, þú lesir...
Og Einar Pettersson.
Já.
Og... Það er nú svo að það er nú eiginlega Einar Benningsson sem verður nú fyrst til að vekja athygli mína á mjög góðum stað.
Hvað finnst þér þann skáldskap sem að ríður sér til upp á 1900, aldamund 1900, þessi nýrómantísku stefni?
Já, þetta er náttúrulega nokkuð mikið nýr sjálf skáldskap.
Ertu á móti þessu frjálsa formi sem að þeir hafa tilengvað sér?
Já, það náttúrulega verður hver að virkins og honum er einnig að styrkja og hann hefur ánægðu af náttúrulega það. Sumir geta náðlátt í einföldum formum en svo aðrir mjög líkir með lím og ná mjög langt það. Náttúrulega. En það er svo sko með Einar Benningsson. Það að þessi einfaldu falli úr ljóð, sko, þau eru eins og vort land, það yngjist upp hvað þú vor, í æskum fyrirlitingja. Þetta er svo ljómandi falli vort og létt, sko. En svo er aftur mörgfæðin hans sem eru nokkuð þung í vöfum aftur. Hann hefur farið það inn á alltaf með braut. Og svo er annar sem er náttúrulega mjög efnisk mikil og mikil fenglega eins og stóri sandur og annar svona dálfið sambland af þessu en þó ákvæmlega aðtöksverð og verið oft eins og áspild.
En segðu mér...
En svo er nú... önnur eins og hvammar sem að snerta með nú svona frekka lítið.